háttvirtur fimmti þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Guðlaugur Þór Þórðarson til máls öðru sinni.
Virðulegi forseti, ég og ásamt fleiri þingmönnum voru nú á fundi fyrir nokkrum dögum síðan og ég held allir geti tekið undir með mér sem að þar voru að það ber mjög mikið á milli upplýsingu frá hæstvirtur ráðherra á borginni. Það ber mjög mikið á milli. Aðalatriði er þetta að það má engan tíma missa. Og ég hvet hæstvirtur ráðherra til að setjast niður með borginni og ganga frá þessu málu. Þetta eru öryggismál fyrir börnin okkar. Og það getur ekki verið flókið fyrir þessa ágætu aðila að fá niðurstöðu í þetta mál. Hæstvirtur ráðherra vék eingöngu að undirgöngunum og girðingunum, þá er eftir hraðahindranirnar, það verður að lækka hraða. Nú fer í hönd mesta ferðatími ársins og það er ekki viðunandi að hafa ástandi eins og núna og ég hvet hæstvirtur ráðherra til að ganga í þetta mál með borginni og kynna okkur síðan niðurstöðuna og sem allra fyrst.